Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! В срещата ни днес ще разкажем някои от най-интересните притчи на Исус. Ще започнем с темата на Ерихонската пътека, а във втората част на нашата програма ще отделим време за малките ни приятели. В поредицата Библейска проходилка ще чуете някои от притчите на Исус. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Чичо Владко, Любица, Гюрга Блажевска и аз, Радостина Горанова. Някакъв законник се поинтересува кой му е ближен. И този въпрос е външната врата, през която влизаме в притчата за добрия самарянин. След това повествованието ни превежда през мрачен коридор, където словесните капани, заложени пред Исус, го пресрещат с язвително коварство. Но в разговора той отваря друга врата към осветената идея за едно царство на отношение, което откриваме, докато четем и интерпретираме Божието Слово.
Да започнем от начало. Един човек слизаше от Йерусалим за Ерихон. В духовен смисъл слизането по този път е един вид пропадане, защото Йерусалим е символ на небесния мир, а Ерихон е основан на проклятие. Човекът върви надолу, губи духовно равновесие и религиозните му опитности избледняват. Погледнато алегорично, той преживява вътрешен срив. Естествено, ако си хванал криви пътища, да срещнеш криви хора. Разбойниците са непредсказуемо зло и те не забавят нашето очакване. Бързо се оказват на мястото на престъплението. Незащитеният е лесна плячка, а те са сръчни в злото. Нападат го, ограбват го, прибиват го и го изоставят полумъртъв. Следва продължение. По пътя се задава свещеник, поглежда жертвата и отминава. Ранението става сам, но не за дълго. Приближава се левит, оглежда с любопитство бедствието и съжалява, че си е отбил. Без колебание пресича на отсрещната страна там, където нищо не се случва и продължава пътя си, решен по-бързо да забрави това, което е видял. Всеки намира каквото търси, а праведният Бог го пази, в злощастен ден го избавя. Очевидно потърпевшия си заслужава участа. Разбойниците може би са в ролята на Божие възмездие. И в този ход на разсъждение, страданието на човек в беда не се явява грижа на богоизбраните. Най-много би послужило да илюстрира проповед с назидателен характер. Ефектен пример в някакво нравоучение за простолюдието, което трябва да се плаши, за да не греши. За праведния най-добре ще е да се отдръпни с богобоязливо отвращение, за да не се оскверни, защото е известно колко са досадни очистващите процедури. И така, духовните водачи не само прикосяват пътя, отдалечавайки се от ранения, но преминават от другата страна на милосърдието, за да продължат пътя си в себеоправдателно осъждение на другите. И като обръщат гръб на своя човешки дълг, вдигат лице към Бога, за да му благодарят, че не са като другите грешници. Наистина, с бездействие ли оказвате милост? Защото когато разбойници се спуснат върху брат ти, не минаваш ли от другата страна? Пита Бог и добавя. Ако и да си облажавал душата си при живее и човеците да те хвалят, когато правиш добро на себе си, пак ще отидеш в дома на бащите си. Отрицателните нотки, които доминират в този упрек, са достатъчно ясни, за да ги обсъждаме. Но ако сме по-прозорливи, ще видим в скритият подтекст на този стих, че милосърдието е ключ към живота. Както е писано в Евангелието, блаженни милостивите, защото на тях ще се показва милост. Внимавайте да ни вършите делата на правдата си пред човеците, за да ви виждат, иначе нямате награда при Отца си, който е на небесата.
Но това още не е краят. Този кратък анонс не изчерпва случая. Нека фокусираме някои моменти с по-голяма прецизност. А случайно някой си свещеник слизаше по ония път и като го видя замина си от срещната страна. Четем в 31 стих на Лука 10 глава. Ако усойното място, където жертвата бе повалена, беше сцена и на происшествието присъстваше отбрана аудитория, свещеникът не би пропуснал шанса да излъска на Божния си имидж. Подобна ювелирна акция на милосърдие е повод да го хвалят и възвеличават. Освен това го заслужава, все пак духовните му пируети са неподражаеми. И притежаваш перцове, с които може да отвори пред невежата тълпа дори небесните прозорци, за да покаже, че е фамилиарен с делата на закона и пророците. Ако имаше кой да го види, не би пропуснал случая да щупи някоя и друга религиозна поза. Но уви, мястото е безнадежно пусто и по-добре да мине от другата страна. Зрители няма и защо да изразходва сили, когато може да ги вложи в по-престижно дело, като например церемониите в храма? Трябва да побърза да не закъснее. Очевидно тук няма кой да ръкопляска на доброто дело. Пресата няма да го отрази, телевизията не прави репортаж, елитът няма да го коментира и духовните сноби няма да му подражават. Непопулярната добродетел е напълно излишна, ето дори махленските клюки няма да я обнародват по улиците. Не е нужно много да се мисли, за да се прецени, че помощта му в случая е безполезна. За свещеника толкова. Вижте го как се отдалечава. В осанката му се разчита оная тежест на човек, който няма време за губене, говори бавно и солидно, в самочувствието му можеш да удавиш морето. Той е по-свят, по-начетен, по-достоен и обязателно по-умен от другите. Такъв човек не трябва да се разпилява в незначителни благодеяния, а да се съхрани за най-върховен дълг. Нима раненият край пътя е негов ближен? Това не знам, но знам, че очевидно нищо не го свързва с изпадналия в беда. Всъщност, самодоволните хора нямат близки. Те удостояват с присъствието си другите, но не се нуждаят от тях, понеже се задоволяват с това да се любуват на себе си и да позволят на околните да им се възхищават. Когато свещеникът отминава без да извърши нещо, това не означава, че не е направил нищо, защото така е изкривил пътя си, заобикаляйки най-важното в религията на живота, че ни оставя ужасен пример за безчувственост, известен и до днес. Безгрижните могат да обсъждат как човек да избегне дадена беда. Но Исус не каза и дума за това. Той говореше как да не се прекрачват падналите хора. Защото ако се фокусираме върху причините за едно нещастие, ще намерим достатъчно благоразумни основания да се дистанцираме, за да не помогнем на човек, изпаднал в нужда.
Сега, скъпи приятели, нека да продължим нататък, поглеждайки към левитът. Четем в Лука 10 глава 32 стих. Също и един левит, като стигна до това място и го видя, замина си от срещната страна. Да се отдалечиш от мястото, където лежи полумъртъв човек, не е ли това абсурдно разминаване на церемониите в храма с делата на пътя? Неангажирано и опасно отклонение на действията спрямо проповядваната любов. Левитът наблюдавал жертвоприношенията всеки ден, не знаеше ли, че духовенството е избрано да изгражда мостове между Божията пожертвователна любов и човека, който поради греха е изпаднал в нуждата да бъде спасяван? Вместо това той минава от другата страна и оставя след себе си бездната на една непротегната ръка. И почти толкова страшна, колкото жестокостта на разбойниците, е безчувствеността на левита. Защото към безразличието, което също е форма на жестокост, е прибавено и лицемерие. Все пак духовните лица трябваше да учат другите на Божията милост и любов. Но левитът е твърди заед, за да върши добро, твърди бърза, за да се отзове на помощ, твърди резервиране, за да бъде съсредателен и твърди студен, за да бъде съпричастен. Изчерпахме темата за милосърдието на левита и я приключваме, защото отрицателното може да се разшири, но в положителен аспект няма какво да се добави. Той само имитира това, което се очаква от него. Толкова е чужд на истинската човечност, че при нещастната нужда запазва присъствие на духа и отминава с впечатляващо спокойствие. Дали е точно така, не знам, но знам, че той мина от другата страна твърди далеч от своето призвание, за да изчезне от очите на нуждаещите си по своя път, без да се смили и без да се замисли, че неговата изопачена религия може да окошмари вярата на тези, за които е призван да се грижи.
Разликата между левита и свещеника е само една. Става въпрос за различни хора. Общото, то е твърде много. Това са луксозни звезди на познанието, богоизбраници, които възлагат непосилни бремена на хората, а те самите не искат с пръст да ги помръднат, както справедливо Исус ги обвини. Известни с крайния си фанатизъм, техните претенции за набожност биха могли да тежат на някой друг кантар, но те безкрайно олекват на онзи път, който води към Ерихон. Там лежи човек, нападнат от разбойници. Той е напълно смазан, текстът казва, че бере душа. Но свещеникът и левитът минават от другата страна. И ние разбираме как на думи можеш да стигнеш небето, а на дела да не се отлепиш от пръста. Бог ни уверява, че не само за другите, но и за нас самите, най-опасна е фарисейската любов. Това е видоизменена жестокост, защото спира пристрадащия само за да прочете самодоволно нравоучение, като тайно се радва на своето безгрижие. На фона на крещящата нужда на анонимното страдание, тя безкруполно рекламира своя духовен просперитет. Тази любов обгражда само своя източник и понеже съхранява единствено обекта, от който произлиза, превръща човека в паметник на каменното сърце. Тя смята и най-дребната жертва за лично бедствие, накърнено достоинство и уронен престиж, защото нейната презумпция е, че гордостта трябва да бъде обслужвана, а не да се унижава да бъде слугиня. Поводите да се развие мания за величие са неизброими – класови, расови, духовни, религиозни, големи и малки, но до един самомнителни. Най-общо казано, тези разбирания, както и други от същия род, формират едно блато, в което потъват мнимите избраници на съдбата, мислейки, че се съхраняват, докато в същото време консервират единствено своето разложение. Голямата илюзия се дължи на факта, че е страшно спокойно, но това е така, понеже в блатата казват, асимилацията е необратима. Там духовната битка е невъзможна, всичко е подвластно на неизбежното саморазрушение. Задълбочаването в духовния егоизъм насича с голяма скорост нови граници на отчуждението. Външната страна на факта е, че един самарянин оказва помощ на жертвата, но скритото лице на истината е, че богоизбраните подминават. Минаването от другата страна е типичен рефлекс на оная безсърдечност, която не може да се смили дори при вида на умиращ човек. Понеже духовните водачи не изпълниха своя дълг, те предоставиха един омразен за тях езичник да помогне на техен сънародник. Затова и законникът не назова благодетеля с името самарянин, а каза този, който му показа милост, защото фактът би се превърнал в хула към претенциите на облагодетелстваните от Божието откровение, в което е записано «Да обичаш ближния, както себе си». Техните следи се разчита почерка на притворството, зад което се крие една подвижна, субективна безнравственост. Егоистичните отломъци на тези схващания за божествените изисквания самонадеяно се вграждат в духовния храм на нацията и толкова деформират духовното здание, че се налага да бъде отхвърлен крайъгълния камък. Така Бог става анонимен, а човекът с духовна власт подчертава още повече желанието си за показ на света и похвала на човеци.
Защо милосърдието е самарянско? Факт е, че Исус не се отъждесви с Израелевото свещенство, а с презряното самарянство. Добрият самарянин протяга ръка на чужденеца, който го презира с презумцията, че е нечист. От другата страна, евреен не би помогнал на езичник и особено на самарянин, което бе добре известно на всички. Свещениците подминаха и своя сънародник. Изчерпаха ли богоизбраните своето милосърдие? Не пита ли Исус какво е писано, как четеш? За да постави в центъра проблема на духовното лицемерие, едно е писано, а друго се чете. Всъщност, четем закона и пророците и казано алегорично, сърцата ни редактират и отсяват благословенията за нас, задълженията за ближните, а проклятията за самаряните. Понякога водим сляпа битка за вярата, като намираме основания в своята богоизбраност да бъдем морален коректив на другите и превръщаме истината в феодално владение, което в повечето случаи се оказва васал на лични амбиции или престижен комфорт. Това ни превръща в запечатано писмо и светът не може да прочете в нас истината за Божията любов. Защото милостта ни виси на някакъв косъм самомнение. В чертите на нашата духовност откриваме образа на Йона. Неговият живот е една триизмерна илюстрация на този проблем.
Всъщност, един град слизаше по пътя на нечестието и налетя на опустошение. Душите на хората лежаха полумъртви край пътя на живота. Тогава Господ изпрати пророк със вест, като вино и елей са техните рани. Но Господният мъж не пожела да бъде добрият самарянин за Ниневия. В пристанището на своя бунт той си взе билет за Тарсис. За да го върне към своята цел, Бог извика в морето буря. Но когато всеки отчаяно търси защита от своето божество, познайте, Йона спи. Един пророк минал в нелегалност, който укрива своята идентичност от страх да не породи презрение. Не го чуваме дори да се моли до момента, когато призовава Бога от утробата на кита пред прага на смъртта. След като се оказа на място по предназначение, вместо да се втурне и да проповядва, той седна и зачака унищожението на Ниневия. Божията любов бе повод да мълчи и в крайна сметка, мислеше си той, Бог ще се смили и авторитетът на пророка ще бъде накърнен, защото думата му няма да се сбъдне. По-добре според Йона да умрат 600 000 грешници, отколкото да се пожертва професионалния му имидж на пророк. И неговата арогантна безчувственост достига в нашите очи до парадокс, когато чуваме жалбите на проповедника на спасителната вест, който пронизително оплаква една тиква, проядена от черви, а не хае за съдбата на цял един град, който се обхожда за три дни. Един вид, като свещеник и левит от популярна притча, Йона премина от другата страна на пътя. Бе паднал в своята жестокосърдечност до там, че се наложи Божието Слово за втори път да го изправя от собствената му безчувственост. Стани, каза Господ. И пак се питаме, защо милосърдието е самарианско понятие? Причината е, че свещеникът и левитът са отминали. Жертвата, критично огледана от своите братя по вяра, е изоставена. Бързи да съдят и лениви да помогнат, те оставят дълга им да бъде изпълнен от един, когото смятат за враг. И ако днес сме прекрачили дори една човешка нужда на път към църковните служби, милосърдието няма да е християнско дело в очите на света, а самарианско. И ако хората мислят така, то вината е наша. Може би се бавим да помогнем, защото се питаме, кой е моят ближен.
Но нека да разширим още малко проблемния периметър. Някой си човек слизаше от Йерусалим за Ерихон и налетя на разбойници. Някой си. Тоест, жертвата е анонимна. Значи може да бъде всеки. Не е ли това отговор на въпроса, кой е моят ближен? Още с първата дума Исус отговори «някой». Това може да е твоят роден брат, баща ти, синът ти. Очевидно, близък ни е този, който се нуждае от нас. Някой си човек слизаше. Една анонимна жертва на сатанинските сили. Но освен него, един свещеник и един левит също слизаха по този път. Каква тънка алегория, която открива, че духовните авторитети ни бяха в безопасност, грозеше ги същата участ. Но понеже никой не ги нападна, не ги ограби и приби, те не си дадоха сметка, че слизаха в пътя си, а не се изкачваха. Подминаваха самодоволно, друг е налетял на разбойници, а те се отърваха. Но както пропуснаха да забележат скритите рани на греха, така избързаха да се разминат с добрия самарянин. На самодоволните и Господ не може да помогне. И докато раненият бе излекуван, тези, които го подминаха, така и не разбраха, че имат невидими рани, които се нуждаят от лечение. Говорейки за Христовото Слово само в минало време, ние редуцираме възможностите му да остави следи в нас. Затова актуализацията на притчата, т.е. сходството или съвпадението на смисловите обеми от древността с събитията на днешния ден създават трайни впечатления, с които Христовия Дух може да обновява сърцата ни. Осветен от вечните ценности, популярният днес мироглед очертава бледият образ на една анимична духовност. Той нормира хуманността в границите на личния комфорт и затова милостта се изражда или се зачертава от регистъра на обществения ангажимент. Никой не търси да окаже помощ на ближния, а да извлече полза от него. Ето защо много хора са прекрачени край пътя на своето страдание. И поради това отхвърлените от обществото са много по-отзивчиви, защото в човека край пътя те разпознават собственото си страдание.
Добре, че казаното до тук не е всичко разказано. Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, където беше той, и като го видя, смили се и се приближи да превърже раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на своето добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него. и на утрешния ден извади 2 динара, да ги даде на гостилничаря и рече: «Погрижи се за него и каквото повече дадеш на връщане, аз ще ти го платя». Ако разкъсаме емблематичната обвивка на символа, ще видим Христос като добрия самарянин. В еврейската история образ на Месия бе първосвещеникът, но Исус не се отъждестви с него в този случай, а с най-презряната общност от евреите – самаряните. Исус избра за себе си образа на унижените, оскърбените и презираните. Отхвърлен от духовния елит, непопулярен в средите на криворазбраната вяра, считан за ограничен от тесноградите и опасно разкрепостен от ретроградите, безперспективен от амбициозните и заплаха за властолюбивите духовници, слабохарактерен за агресивните и авторитарен за овчедушните, Исус бе разнолик в техните очи. И въпреки че мълчаха, когато ги попита кой от вас ме обвинява в грях, те не се стърпяха да го нападнат с думите: «Не казваме ли ние право, че си самарянин и имаш бяс?» В тази притча, приятели, Бог сля себе си с образа на добрия самарянин, за да унагледи с това, че нито един човек не е достоен за презрение.
Исус предава на една отминала история креативно действие, като с един въпрос открива пред своя провокатор новите хоризонти на Божието царство. А той извършва в мисълта си едно духовно предвижване, което става ясно от призива: «Иди и ти прави така». Защото, тръгвайки от стремежа да се оправдае, законникът накрая се съгласява с Христос, и то само за кратко време, през което е разказана една притча. Историите на Христос са пробиви на вечността във времето, докосване на съзнанието до неприходното. В Словото на Бога, като в скала, се разбиват егоистичните противоречия на грешната човешка природа. Когато преживеем това, ще знаем отговора на въпроса «Кой е моят ближен?» и не бихме повторно го задавали на Исус с безчувствено нехайство на пропуснатите възможности. Христос е ограбен от към души, за които умря. Защото азът, който пада на крайъгълният камък, се разпада след удара в агонизиращата Божия любов, която даде цялото небе в Христос за нас.
Нашият свят вървеше по стъпките на неотменимо проклятие. Бог видя как напредваме към прага на смъртта. Когато бяхме наранени и примрели, Той се смили за нас, не мина на отсрещната страна и не ни остави да умрем безпомощни и в безнадежност. Не остана в щастливия си дом, където бе обграден от любовта на цялото небесно воинство. Щом видя скръбната ни участ, взе нашето място и отъждестви интересите си с надеждите на човечеството. Той умря, за да спаси враговете си, молеше се за своите убийци. В образа на добрия самарянин, Христос помаза нашите рани с елей и вино. Когато кръвта му напълни чашата с горчивината на греха и агонията на нашата смърт, той я взе и рече: «Тая чаша е новият завет в моята кръв, която за вас се пролива». Ето, Голгота за нас е една гостилница, където Исус плати за нашия живот със своята смърт. И взе хляб и като благодари, разчупи го и рече: «Това е моето тяло, което за вас се луми». И на утрешния ден извади 2 динара и ги даде на гостилничаря и рече: «Погрижи се за него и каквото повече дадеш на връщане, ще ти заплатя», каза добрият самарянин. Може би се питате къде е сега добрият самарянин? Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мене, ни увещава Исус. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при себе си, тъй щото където съм аз, да бъдете и вие. А когато излезе, Исус каза: «Дето отивам аз, вие не можете да дойдете. Нова заповед ви давам – да любите един другиго, както аз ви възлюбих, така и вие да любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си.
По сътворение и чрез изкуплението всички хора са едно семейство. Христос дойде да събори всяка стена на разделението, да отвори всяко отделение на храма. Неговата любов измъква от сатанинския обръч заблудени души и ги поставя в обсега на Божият престол, обграден от дъгата на обещанието. Разкажи на странника за една всемогъща ръка, която ще го въздигне, за една безкрайна човечност, която изпълва Христос и която му съчувства. Не е достатъчно човек да вярва в закона и валидността му. Неща безчувствени, не можещи да чуят вика за помощ. Той има нужда да улови една топла ръка, да уповава в едно сърце, изпълнено с нежност. Насочете ума към постоянното божествено присъствие, което винаги ни обгръща с една съчувстваща любов. Помолете го да мисли за бащиното сърце, което винаги се наскърбява от греха, а за все още протегнатата бащинска ръка, за бащиния глас, който казва: «Нека се хване за силата ми, за да се примири с мене». Да, нека се примири с мене.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистка всемирна радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Мили деца, ще чуете някои от най-интересните притчи на Исус в поредицата Библейска проходилка.
Библейска проходилка.
Приказни истории от Библията.
Знаеш ли какво е притча, любица?
Не съм много сигурна. Не е ли нещо като приказка?
Почти. Героите в притчата могат да бъдат хора, предмети или животни, но важното в нея е поуката.
А ти знаеш ли притчи?
И аз не, но Исус Христос много обичаше да разказва притчи на хората. Защото така го разбираха по-лесно. Искаш ли да ти разкажа някой от тях?
О, да!
Слушай внимателно тогава. Защото накрая ще те питам дали си разбрала поуката.
Добре.
Кой е моят ближен? Младият законник се изправи. Учителю, какво трябва да правя, за да получа вечен живот? Какво казват писанията? Попита го Исус. Че трябва да обичам Бога с цялото си сърце, душа, сила и ум и да обичам ближния като себе си, отговори законникът. Прав си, каза Исус. Продължавай да правиш това и вечният живот е твой. Само че кой е моят ближен? Попита младият човек. Нека ти разкажа една история, усмихна се Исус. Имало един човек, който тръгнал от Ерусалим за Ерихон. По пътя го нападнали разбойници. Прибили го, ограбили му парите, взели му дрехите и го оставили да лежи полумъртъв под палещото слънце. Случило се така, че по същия път минавал един юдейски свещеник. След известно време той стигнал до мястото, където лежал ранения човек. Бързо отвърнал поглед. О, не, помислил си. Този мъж изпитва големи болки, само че не мога да разбера дали е юдеин или не. Я по-добре да се махам по най-бързия начин. И свещеникът пресякал от отсрещната страна и продължил пътя си. Не след дълго там минал един левит, който работил в храма. Полюбопитствал и се спрял, за да види ранение. Горкият човек, помислил си той. Изглежда ужасно. Наистина би трябвало да му помогна. Ей, но не искам да се забърквам в това. По-добре хич да не бях минавал от тук. Сигурен съм, че някой друг ще мине и ще му помогне. И бързо продължил пътя си. След известно време оттам минал един самарянин. Исус се огледа. Той знаеше, че юдеите мразят самарянята. Знаеше, че в тълпата има свещеници и левити. И те чуваха всяка негова дума. Но продължи. Самарянинът съжали горкия човек и веднага спрял, за да му помогне. Дал му вода, сложил лекарство на раните му, внимателно му помогнал да се качи на неговото собствено магаре. Полегичка завел ранение до близкия хан, където останал заедно с него през нощта. На сутринта дал на съдържателя пари, за да се грижи за него. Ако парите не стигнат, обади ми се, казал самарянин. С удоволствие ще ти доплатя, когато пак минавам от тук. Исус погледна младия законник право в очите. Е, приятелю! Тихо го попита той. Кой от тримата беше ближен на ранения човек? Онзи, който му помогна, отговори тихо младият мъж. Исус му каза любезно. Иди сега и бъди също толкова внимателен към своите ближни. Какво ще кажеш сега? Разбрали поуката?
Ами, мисля, че да. Поуката е винаги да се отнасяме милостиво към хората, които имат нужда.
Браво! Но има и още нещо. Защо според теб онзи, който помогна на ранения, беше самарянин?
Защото евреите и самаряните се мразиха.
Следователно
трябва да правим добро на всички, независимо дали ни харесват или не.
Още веднъж браво!
Ще ми разкажеш ли още една притча?
Добре, но отново слушай внимателно. Блудният син. Татко, ако обичаш, искам сега да си получа парите от моето наследство. Каза твърдо младият човек, слагайки ръка върху рамото на баща си. Искаше да избяга от семейството и от тежкия труд у дома. Баща му въздъхна. Толкова пъти ми повтаряш това. Сигурен ли си? Може би наистина е дошло времето да ти дам твоята част. Синът изобщо не забеляза, че докато говореше, в очите на баща му имаше сълзи. Не след дълго парите от наследството бяха поделени. Младежът опакова багажа си и напусна родния дом. Отиде в чужда страна, далеч от селския живот, който познаваш. Имаше много пари за харчене и точно това започна да прави. Ако пожелаеше нещо, си го купуваше, устройваше голями купони. Пръскаше пари за всичко, което сърцето му пожелае. Сприятели се с нови хора, които му помагаха да прахоса своето наследство. Но в един ужасен ден той осъзна, че парите му са свършили. Край на купоните, край на купуването на всичко, което желаеше. И край на приятелите. Всичко изчезна. Започна да си търси работа, но страната преживяваше трудни времена. Всъщност дори имаше глад. Нямаше работа и никъде не можеше да си намери храна. Най-накрая някой му предложи да храни прасета. Това беше най-гадната работа, която можеше да си представи, но все пак беше работа. Вече мислеше, че направо умира от глад. Даже храната на прасетата му изглеждаше апетитна. Изведнъж той си каза: абе, какво правя тук? Как се забърках в тази каша? В дома на баща ми дори и слугите имат достатъчно храна. Обикновено дори им остава. Знам какво ще направя. Ще се върна у дома и ще помоля татко да ме наеме като слуга. И младежът се понесе към къщи толкова бързо, колкото можеха да го носят гладните му крака. По пътя репетираше какво ще каже, като си прибере. Винаги започваше с думите: татко, съгреших. Още докато беше надалеч, баща му го видя. Възможно ли е? Помисли си той. Наистина ли това е моят син? Втурна се по пътя и го сграбчи в здрава прегръдка. Плакаха и се смяха заедно. И тогава синът започна да говори: татко, моля те, прости ми. Съгреших против Бога и против тебе. Вече не заслужавам да се наричам твой син. Още преди да довърши това, което бе намислил да каже, Баща му повика слугите. Бързо! Донесете най-хубавата дреха за моя син. Сложете му пръстен на ръката и му обуйте сандали. После бягайте обратно в къщи и пригответе угощение. Моето момче се завърна и затова ще празнуваме. Това е моят син, който бе изгубен. Мислех, че е мъртъв, но той е жив. Днес ние искаме да бъдем точно като този баща. Желаем да обичаме хората, макар те да са взели погрешни решения. Желаем да приемем всеки човек с любов. И обичаме да празнуваме, когато някой се завърне при Исус.
Много е добър този баща от притчата.
Да, защото е символ на Бога, като баща на всички хора.
Той така ли ни обича?
Точно така.
Дори когато сме лоши като сина от притчата.
Дори и тогава. Само, че много го боли, ако се държим като него. И чака с нетърпение да се осъзнаем, също като сина от притчата.
Гледай ти колко интересни били притчите. Разкажи ми още една. Моля те, последно.
Е, не станаха ли много?
Не, моля те, наистина последно.
Е, добре. Този път ще ти разкажа притча за животни. Исус седеше на меката зелена трева върху склона на хълма. Ветрецът росеше косата му и той се усмихна на една пеперуда, която танцуваше във въздуха. Тя пикира към коленето му, след това отлетя. Учениците се разположиха удобно по тревата. Беше прекрасен ден. Исус ги поучаваше на много неща, а на тях никога не умръзваше да го слушат. Наблюдаваха го притихнали. Знаеха, че има да им разкаже още много истории и чакаха. Той пое дълбоко дъх. Искаше да им съобщи нещо много важно. Искаше да им го каже така ясно, че да го запомнят завинаги. Когато човешкият син се завърне като цар с всичките си ангели, започна той, ще седне на своя царски престол. Всички хора по земята ще застанат пред него. Тогава ще ги раздели на две групи, както овчарят разделя овцете от козите. Учениците кимнаха. Те много добре знаеха как овчарите разделят животните си. Бяха виждали това много пъти. Царят ще постави правните хора от дясната си страна, продължи Исус. Правините са неговите овце. А неправените хора, козите, ще постави от лявата си страна. След това ще се обърне към онези, които са отдясно и ще им се усмихне. Ще им каже: когато бях гладен, вие ме нахранихте. Когато бях жаден, ми дадохте студена вода. Когато бях бездомен, ме поканиха в домовете си. Дадохте ми дрехи, когато имах нужда от тях. Когато бях болен, се грижихте за мен. Посещавахте ме в затвора. Сега искам да ви се отблагодаря и да ви дам царството, което е било приготвено за вас още от сътворението на света. Исус спря за момент. Хората се наклониха напред. Всички го слушаха внимателно. Тогава продължи. Правилните хора много ще се учудят и ще попитат царя. Ми кога сме те видяли гладен или жаден? Кога сме те канели вкъщи? Кога сме ти дали дрехи или сме те посетили в затвора? Тогава, каза Исус, царят им ще отговори. Когато сте извършили всичко това и за най-незначителния човек, вие сте го извършили за мен. След като сте правили това за моите брати и сестри, значи сте го правили за мен. След това царят тъжно ще огледа групата от лявата си страна, продължи Исус, и ще им каже: когато бях гладен, вие не ме нахранихте. Когато бях жаден, не ми дадохте нищичко. Не ме поканихте нито веднъж в дома си и не ме посетихте нито веднъж, когато бях болен и в затвора. А хората от лявата страна на царя ще извикат: ами кога сме те виждали гладен, жаден, болен или в затвор и не сме ти помогнали? Царят ще им отговори: когато отказахте да помогнете на моите брати и сестри, вие отказахте помощ на мен. Исус спря да говори. Много искаше неговите ученици да разберат думите му. Искаше да ги научи да се обичат един друг така, както той ги обичаше. Иска и ние да се научим на същото.
Знам каква е поуката от притчата.
Ама аз още не съм ти попитал.
Нищо. Аз ще ти я кажа. Трябва да се грижим за болните и нещастните хора, защото така все едно се грижим за Бог.
Браво! Абе, ти наистина ставаш все по-добра. Не, стига толкова причи за днес. Надявам се, че ще ги запомниш, както и нашите малки слушатели.
И поуките от тях.
Да. Не забравяйте поуките от притчите на Христос, деца. Те са много важни. Дочуване за днес.
Дочуване и от мен. До следващия път.
Слушахте библейска проходилка,
направена от радио Гласът на надеждата.
www.sdabg.net
Thank you. каже: Боже, към него с милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.